В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи відводять важке озброєння від лінії розмежування?
Це передаває. Там від мене менше кілометра, да ні. Там не помінялось. Там навпаки, закинули ще один батальйон, і ці від мене забирають все озброєння. Я завтра чекаю атаку танка, у мене рапіри позабиралися.
Що чекає на гривню і що стало причиною продуктової паніки?
На все життя не накупиш. Вистачить там на якийсь місяць. Це не спасе.
Із речей ми майже зараз нічого не купляємо, не можемо.
2-3 рази в 4 підвищились і на все.
Ми почуємо поради від шоумена Дмитра Чекалкіна, як протистояти паніці.
Вперед до перемоги оптимізму.
Про це і більше у нашій передачі. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Росія має відвести близько 1000 одиниць своєї військової техніки зі сходу України, заявляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після переговорів у Римі з італійським прем'єр-міністром Матео Ренці Столтенберг також заявив, що будь-яка спроба проросійських сепаратистів розширити утримувані ними території на Донбасі буде неприйнятною. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що Росія не повторить у Молдові дії, які вона вчинила щодо України. Сподіваємося, що ні. Наразі ми перебуваємо у процесі забезпечення припинення вогню в Україні, якого будуть дотримуватися упродовж тривалого періоду. Сказала Ангела Меркель сьогодні, відповідаючи на питання журналіста після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував заяви західних високопосадовців, у яких вони пригрозили Росії новими санкціями у разі погіршення ситуації на Донбасі.
Щодо заяв західних чиновників, зокрема Джона Керрі і Дональда Туска, які пригрозили новими санкціями, я думаю, тут це легко пояснити. Вони намагаються нагнітати історичні настрої, відволікти увагу від необхідності виконувати мінські домовленості.
Зазначив Сергій Лавров сьогодні у Москві. Стан здоров'я української льотчиці Надії Савченко, яка голодує у московському СІЗО уже 76-й день, погіршується. Про це після відвідин Савченко повідомив Радіо Свобода її адвокат Ілля Новиков.
На щастя, вона сказала, що вчора в неї просто дуже болів шлунок. І з цієї причини їй важко було сидіти прямо перед камерою. Тому вона сиділа, спершись на стіл. Загалом її стан тільки трохи гірший, ніж минулого тижня. Він погіршується, але, на щастя, повільніше, ніж ми побоювалися. Вона вважає, що протримається ще як мінімум 2 тижні.
Вона вважає, що продержиться ще як мінімум 2 тижні.
Розповів Новиков. Напередодні московський міський суд залишив у силі рішення Басманного суду Москви, який продовжив арешт Савченко до 13 травня. Тоді під час засідання Савченко заявила, що, цитую, «до наступного суду я можу і не дожити». Казаки, які контролюють Свердловськ Луганської області, наполягають на супроводі спостерігачів ОБСЄ. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні за 25 лютого. Лідер казаків з підконтрольного ЛНР Свердловська, що у 85 кілометрах від Луганська, розповів СММ про плани запровадити митний режим ЛНР на пункті пропуску, який наразі контролюється угрупованням казаків. Також лідер казаків наполягав і на супроводі місії ОБСЄ. На цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український генштаб заявив про початок відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Йдеться про артилерійські системи калібром від 100 міліметрів. Це один із пунктів, які передбачені мінськими домовленостями. Військові з передової засуджують такі дії командування і застерігають від можливих атак з боку бойовиків, якщо зброю таки відведуть від лінії фронту. Водночас представники спостережної місії ОБСЄ
є, попри заяви обох сторін, вказують на те, що поки що не отримали достатньо даних, щоб говорити про виконання досягнутих 12 лютого домовленостей. Левко Стек стежить за ситуацією.
За умовами Мінського договору, артилерія від 100 міліметрів має бути відведена на рівну відстань обома сторонами так, щоб в результаті утворилась вільна зона завширшки 50 кілометрів. Ракетні системи залпового вогню мають залишити 70-кілометрову зону і 140 кілометрів для такого далекобійного озброєння, як точка У, ураган, смерч і торнадо. Ситуація в зоні конфлікту, за словами спікерів АТО, стабілізується і трапляються лише поодинокі обстріли з боку сепаратистів. Відтак, з сьогоднішнього дня 100-міліметрові гармати почали відводити на 25 кілометрів уздовж усієї лінії фронту. Бійці на передовій засуджують таке рішення командування. Зокрема, як розповів командир 5-го батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Чорний», бої в селищі Піски, де зараз тримає оборону підрозділ, не припинились. А відведення гармат залишає бійців беззахисними перед можливими атаками бойовиків.
Це передаває. Там, блін, від мене менше кілометра, да ні. Там ні хрена не помінялось. Там навпаки, закинули ще один батальйон, і ці такі від мене забирають все озброєння. Ну, блін, я взагалі тащусь. Я завтра чекаю атаку танка, у мене рапіри позабирали сьогодні, підбрати якісь. І хто буде відповідати за цих людей, коли, блін, вони скажуть, що ми виконали домовленості, відвели. От воно весь розклад.
Лідер бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко заявляє, що сепаратисти виконують зобов'язання і забирають техніку. А от українські військові навпаки нарощують сили, щоб атакувати їхні позиції. Протилежною інформацією володіє волонтер Юрій Касьянов, що разом з військовими займається аеророзвідкою на передовій. За його словами, зараз значна частина сил бойовиків йде на ротацію та у короткострокову відпустку. Рух техніки, за словами волонтера, відбувається на показ. Натомість нові колони перетинають кордон і заходять в зайняті бойовиками міста.
Ми бачимо, що суперник починає передислокацію військ, поставку озброєнь і готується до нових наступальних операцій. Коли вони будуть проводитися? Я думаю, приблизно через 2 тижні, коли підсохнуть поля, коли відбудеться ротація особового складу, коли буде зручний момент для завдання удару.
Буде удобний момент для нанесення удару.
За відведенням зброї в зоні конфлікту стежить ОБСЄ. Речник моніторингової місії Майкл Буцюрків заявив, що рух техніки таки відбувається. Однак говорити про виконання умов мінських домовленостей поки зарано, адже сторони досі не надали необхідної інформації. Речник відмовився називати, хто саме поки ігнорує їх вимоги, але назвав 3 необхідні умови, які повинні бути дотримані.
Нам потрібно знати, яке важке озброєння є у сторін, де знаходиться це важке озброєння, повна інвентаризація. Нам треба знати, які маршрути та коридори будуть використані для відведення. І третє, нам треба знати, де вони будуть розміщуватися після того, як їх відведуть.
За інформацією штабу АТО, за минулу ніч в зоні конфлікту не зафіксовано жодного обстрілу. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А за межами зони конфлікту українці скуповують борошно, олію, цукор та сіль, побоюючись, що ціни будуть зростати і надалі. Порожні полиці супермаркетів сигналізують, що суспільство не має віри у стабільність економіки та національної валюти. НБУ натомість запевняє, що саме подібна стихійна паніка і ослаблює гривню. Експерти ж заявляють, Нацбанк та торгові мережі свідомо допустили цей контрольований хаос, адже давно грають на курсі валют. Також додають, що вартість продуктів, які українці купують сьогодні, вже наперед закладений курс у 15-20 гривень за долар. Надалі збільшать до умовних 40 гривень. Чому виникла продуктова паніка, розбиралася Яна Полянська.
У супермаркеті найбільший натовп біля бакалії. Дешевого борошна немає, утім кілька марок дорогого французького ще можна взяти. Жінка з повним кошиком коментує, купівельна паніка через нестабільний валютний курс.
Візьміть муки там пару кілограм, вже нігде немає.
Охочі купують і олію. Вона зараз коштує щонайменше 20-25 гривень. Беруть також м'ясо та рибу глибокої заморозки. Натомість біля цукерок, хліба, кави, а також консервації черг немає. Охоронець супермаркету пояснює, таку паніку спостерігає вже кілька останніх днів. Каже, ще чув від покупців. Скоро цукор та масло будуть по 20 гривень. От люди і запасаються. Натомість зовсім інша ситуація на продуктових ринках. Там порожніх полиць не побачиш. Біля одного з прилавків бабуся довго розглядає ціни та вибирає. Каже, що все здорожчало суттєво, тож намагається зекономити, як вдається. Наприклад, часто готує супи та овочеві салати. Натомість м'ясо їсть рідко. Піддаватись загальній паніці не хоче, тож оптових закупів не планує.
На все життя не накупиш. Вистачить там на якийсь місяць, це не спасе.
У свою чергу голова Нацбанку Валерія Гонтарєва на брифінгу 25 лютого заявляла, подібні панічні настрої серед населення і є причиною дестабілізації гривні. Те, що зараз відбувається в Україні, можна назвати керованим хаосом, переконаний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. Курс залишався важко прогнозованим, а багато постачальників української продукції збанкрутіли, припинили або суттєво зменшили відвантаження до торгових мереж. Як наслідок, продуктів на полицях менше, ціни щодня ростуть, попит підживлюється страхом перед доларом.
Тому що коли сьогодні курс 20, а завтра 30, то пакується, не відпускає товар, ніхто не знає. А переоцінювати товар можна зараз в Україні, можна подавати заявку, 45 днів йдуть переговори з сіті з поставщиком. А в цих условиях, хто буде відпускати товар? Ну, тільки, мабуть, повний сумасшедший.
Експерт додає, у більшість товарів, що ще залишились на полицях українських магазинів, закладений курс долара на рівні 15-20 гривень. Утім, оскільки валюта тривалий час лише дорожчала, то для товарів встановлюють вже наперед умовну вартість у 40 гривень за долар. Фактично це відірвана від реального курсу переплата, подекуди навіть вдвічі. Дорошенко також стверджує, НБУ завжди наперед інформує торгові мережі про майбутнє коливання курсу, тож і ціни встановлювались таким чином, щоб не втратити гроші. Утім, ситуація стала патовою, постачань майже немає, імпортний товар закуповується значно менше, паніка зростає. Зараз ніхто не у виграші, додає Дорошенко. Цього понеділка, 23 березня, каже він, йому так само, як і раніше, по секрету в НБУ розповіли, що будуть долар обвалювати. І дійсно, від початку тижня можна спостерігати здешевшення долара на кілька гривень. Ціна визначена Нацбанком за 1 долар на 26 лютого, трохи більше 30 гривень. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Кореспондент Радіо Свобода сьогодні побувала на київських базарах і запитала у людей, чому паніка, на їхню думку, на полицях крамниць порожня, чи відчувають вони здорожчання продуктів. Ось що почали у відповідь.
Накуплю, вистачить там на якийсь місяць, це не спасе.
Вони спеціально піднімають ціни, все дорого, розсмотря де, містами дорого, містами недорого. Хоч дешево, їжджай на трейшні оптові склади, там все дешево.
Із речей ми майже зараз нічого не купуємо. Купляємо, не можемо. І ми вже на своєму віці бачили всяке. І черги, і мільйони пусті.
Дуже велике підвищення цін. Ціни, ви самі бачите, в 2-3 рази, в 4 підвищились. І на все. Від медичних препаратів, кінчаючи продуктами харчування. Економіка не працює.
Я на пенсії, я пенсіонерка. Поэтому для меня очень заметно, тем более повышение коммунальных и так. Каждый день идешь, и каждый день подорожание, каждый день. Сегодня, допустим, 58 там были, там сардельки я покупала, сейчас уже 63, и так каждый день что-то растет и растет, очень почувствовала.
Ну, я так в основном не хожу продуктовый магазин, мало хожу. Конечно, поднялись. Ну, на мясные изделия, колбасы там, да и на хлеб поднялись.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на київських базарах. А як реагувати на економічні негаразди, як уникнути паніці? З таким запитанням я звернулася до Дмитра Чекалкіна, шоумена, автора відомої українцям програми «Веселі яйця».
Ну, ви знаєте, кажуть, що сміх – це така захисна реакція, як і сльози, тільки краще, тому що менше сирості. Тому, як колись казав Бомарше, я поспішаю засміятися, інакше мені прийшлося заплакати. Іронія, сама іронія – це, як відомо, засіб протистояння, да, всім негараздам. І для мене особисто завжди був приклад того ж Ізраїлю, який 65 років живе в облозі ворожій і в стані постійної війни з своїми сусідами, але так чи інакше не втрачає гумору, гарного настрою, здорового глузду. І такої кількості гумористичних програм, яка існує на ізраїльському телебаченні, напевно, немає в жодній іншій телевізійній структурі. Гумор завжди допомагав українцям.
Важко людям сміятися, коли вони бачать підвищені ціни на продукти, медикаменти, ціну долара.
Як приходить людина до доктора, в мене строчить в спині топор. Вам не больно? Не больно, тільки коли сміюся. Ми сміємося, тобто ми не здаємося, як кажуть.
Але все ж таки, чи можна так легко сміятися, коли ось люди, як ми чуємо, запасаються, кажуть, що ціни підвищилися в 4 рази, говорять про обмеження на деякі продукти, зокрема на цукор, кажуть, ось ми чули, на руки до 5 чи 10 кілограмів.
Ми переживали набагато гірші часи, всім родом з дитинства, як кажуть, знаєте, і в мене найсильніше враження на мене в дитинстві створили спогади моєї бабусі і брата, який 25 років просидів на Колимі в таборах. Тому є головне свобода, і треба пам'ятати, що ще рік тому цей фронт, який зараз там в Донецьку і Луганську, він проходив через Київ, через серце Києва, буквально на порозі мого будинку, наш інститутський 15. Я щоранку 3 місяці відчиняв двері і збивав ці тарілки з кашею беркутівців та ВВшників, які стояли просто в мене в під'їзді. Тому все к лучшому в этом лучшому з міру. На нашому боці правда, на нашому боці все цивілізований світ. І певно, що в стані війни, коли країна знаходиться, то й не може уникнути якихось економічних негараздів, да? Головне сприймати це з розумінням.
Ну, а коли ви йдете, скажімо, на базар чи до крамниці і бачите людей, які обурюються, як ви можете їм порадити, щоб протистояти паніці?
Я абсолютно невибагливий взагалі. Мене особисто це не лякає. Дітей, в мене 4 дітей, ну, вистачає їм зробити кашу чи там яєчню. Для мене головне відчуття, я набагато краще себе відчуваю сьогодні при цих економічних негараздах, ніж там 1,5 роки тому, коли всі ми тут були в Києві, як в облозі цих бандюганів януковичівських.
А як в цьому переконати, скажімо, пенсіонерів, в яких низька пенсія, і їм потрібно платити за помешкання, за комунальні послуги і не панікувати при цьому? Тому і ще й посміхатися.
Є сьогодні соціальні служби, до яких можна звернутися за допомогою. Просто в нас насправді ситуація була парадоксальна, коли більше за все цими пільгами на дешевий газ і світло користувалися ті, в кого в конче заспі там по 3000 квадратних метрів помешкання, і їм за копійки держава постачала енергоресурси. Тобто це ж безглуздя. Тому сьогодні мають працювати соціальні служби, ті, хто дійсно потребує такої допомоги. Може, моя мама при пусто мої 75 років, якщо б вона залежала лише від себе, від своєї пенсії, то, напевно, вона б не змогла сплачувати комунальні платежі, да? Звернулася б до цих соціальних служб. Але так в неї є, слава Богу, я і онуки, да, які допомагають. Всі скрутні часи треба простягти руку помочі, да, не тільки своїм близьким. В цей час і волонтери згодяться для того, щоб надати необхідну допомогу знедоленим верствам населення.
На закінчення, яке би гасло ви запропонували в такий час людям, які панікують, для того, щоб вони не панікували?
Вперед до перемоги оптимізму.
Дякую, це був Дмитро Чекалкін, шоумен, автор відомої українцям програми «Веселі яйця», який закликає, незважаючи на будь-які негаразди, посміхатися і оптимістично бути налаштованими. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій темі передачі ми дізнаємося, чому російських журналістів затримують і видворяють з України.
Очевидно, что эти задержания идут в русле последних решений о лишении аккредитации российских СМИ и преследуют лишь одну цель – создать полностью контролируемое информационное пространство страны.
Так вважає російська сторона. У нас, звичайно, будуть інші думки на тему діяльності російських журналістів. Також почуємо, яку нову дезу розповсюджують російські ЗМІ.
Последние данные свидетельствуют о том, что киевские фашисты окончательно потеряли человеческий облик, приступив к формированию так называемых детских армий. Я напомню, детские армии создавались наиболее людоедскими диктаторскими режимами, например, в Африке.
Про це буде у нашій рубриці «Деза», а в наступній програмі «Ми разом» відомий журналіст і фотограф Сергій Лойко говоритиме про те, чи є журналісти елементом пропаганди.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А
ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводимо разом. Російських журналістів затримують і видворяють з України. Скасовують акредитації російських ЗМІ у держорганах. В ОБСЄ вже назвали такі дії української влади надмірними, а в МЗС Росії – полюванням, як ми щойно почули. Наскільки ж правомірними є рішення СБУ та Верховної Ради, з'ясовувала моя колега Марічка Набока.
Сьогодні кореспондентку російського каналу Life News Жанну Карпенко та оператора Олександру Ульянову не пустили до Києва, незважаючи на те, що журналістів офіційно викликали на судове засідання з приводу нападу на них у Києві. Про це повідомляється на сайті телеканалу. 25 лютого СБУ затримала в Києві двох журналістів російських каналів НТВ і ОРТ. Найближчим часом вони залишать територію держави. В МЗС Росії вже заявили, що розглядають такі дії як, цитую, цілеспрямовану провокацію щодо російських журналістів і грубе порушення Украиной своих международных зобов'язань.
Очевидно, что эти задержания идут в русле последних решений о лишении аккредитации российских СМИ и преследуют лишь одну цель – создать полностью контролируемое информационное пространство страны. Территория Украины становится все более опасным местом для работы и жизни журналистов.
У СБУ є право видворяти чи не допускати в Україну іноземців, в тому числі журналістів, без пояснення причини, каже експерт Інституту медіаправа Ігор Розкладає. Водночас рішення Верховної Ради щодо скасування акредитації російським ЗМІ є спірним, вважає він.
Акредитація з 11-го року не є механізмом фільтрації. Акредитація – це є механізм взаємодії журналіста органам державної влади. Прямая норма – це, що відсутність акредитації не є підставою для недопуску, навіть таке. Я, в принципі, говорив, що краще запровадити було тимчасове обмеження, заходячи, тим паче, що у нас Росія визнана державою агресором, тимчасовий порядок там допуску російських чи взагалі іноземних журналістів на територію України.
Водночас, за словами Розкладає, обмеження діяльності, цитую, суб'єктів РФ, які себе називають журналістами і займаються пропагандою, нагнітаючи ворожнечу, є правомірним. Кінець цитати. Зі свого боку, колишня редакторка інтернет-видання «Лента.ру», головний редактор проєкту «Медуза» Галина Тимченко називає скасування акредитації ЗМІ недалекоглядним і не дуже розумним вчинком української влади, який підриває до неї довіру.
Якщо конкретного журналіста висилати,
якщо за висилку конкретного журналіста я засуджувати держструктури не можу, це їхнє рішення, то забороняти цілі ЗМІ – це фактично дзеркально повторювати найгіршу практику. Я розумію, що під час конфлікту важко сприймати російську пропаганду і брехню, але боротися проти неправди заборонами – це неправильна тактика. Є міжнародні суди. Подавати в суд на організації, наприклад, медійні холдинги за наклеп, дефамацію. Є міжнародна юридична практика – позови про відшкодування шкоди.
Іски о возмещении ущерба.
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович назвала надмірними дії української влади з обмеження роботи в країні російських журналістів. Тим часом громадські активісти закликають голову Верховної Ради Володимира Гройсмана негайно підписати закон, який передбачає заборону демонстрування фільмів та програм, що пропагують російську армію, міліцію, спецслужби та інші органи держави. Всіх нових російських фільмів та серіалів, а також фільмів та програм за участю осіб, які загрожують національній безпеці України. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у рубриці «Деза» ми з вами почуємо, яку дезінформацію сьогодні розповсюджують російські ЗМІ і які журналістські розслідування вони роблять.
«Деза». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Проросійські видання розповідають про так званих українських бойовиків, які примушують підлітків та дітей чинити диверсії під впливом наркотичних речовин. На підтвердження такої версії на сайті Anna News показали журналістське так зване розслідування про хлопця на ім'я Іван Сабіров, який стверджує, що він боєць батальйону «Азов». Але в «Азові» таку інформацію спростовують. Євгенія Тюхтенко далі.
Сепаратистський сайт «Руська весна» повідомляє, що буцімто у батальйоні «Азов», який вже став полком, бойовики накачують підлітків наркотиками і примушують їх чинити диверсії або ж навіть убивати. Проросійські інтернетні ЗМІ масово передрукували таку новину, підкріплюючи її відеозаписом.
Последние данные свидетельствуют о том, что киевские фашисты окончательно потеряли человеческий облик, приступив к формированию так называемых детских армий. Я напомню, детские армии создавались наиболее людоедскими диктаторскими режимами, например, в Африке, специально для карательных акций и совершения актов геноцида. Сегодня мы приводим первое свидетельство людоедского характера киевской хунты, использующих детей для совершения военных преступлений на Донбассе. Ивану Сабирову было всего 16 лет, когда он добровольно вступил в нацистский батальон «Азов». Как следует из его показаний, фашисты Ляшко сознательно вербують подростків, щоб використовувати їх для диверсійної і розвідувальної роботи.
Повідомили у так званому розслідуванні «Анна Ньюс». Цей відеоролик вже набрав у Ютуб понад 113 тисяч переглядів. Повідомляють про те, що до лав полку «Азов» Іван вступив, коли йому було 16 років. Згідно з датою народження, яку сам хлопець озвучив, 23 липня 1996 року, зараз йому вже 19 років. Отже, те, що він начебто вступив до «Азова» 3 роки тому, суперечить дійсності, адже полк «Азов» був створений в травні 2014 року. Олександр Алфіоров, прес-секретар командира полку батальйону «Азов» Андрія Білецького, після перегляду цього сюжету повідомив, що такого добровольця у них ніколи не було.
Були перевірені документи особового складу полку «Азов». Людини з ім'ям, яке згадується в роліку, не існує. Навіть в документах полка «Азов», ще коли ми були на добровольчих, людини так само не було. Шляховим опитуванням бійців ми дізналися, що таку людину взагалі візуально навіть не існувало в полку. Тож інформація з сайту «Рус весна» вона не відповідає дійсності і є заздалегідь сфабрикованою.
Дані, які хлопець вказав про себе у сюжеті, а саме, що його звуть Сабіров Іван Русланович, 96-го року народження, народився у селі Благодатне Донецької області, співпадають з деякими базами даних телефонних номерів Донеччини. Село Благодатне у Амросіївському районі Донецької області наразі перебуває під контролем проросійських бойовиків. У списку Міністерства внутрішніх справ серед зниклих безвісти громадян Донецької області Іван Сабіров не значиться. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему у Фейсбуці на сторінці Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І ще одна тема в нашій програмі – Київський кінотеатр імені Чапаєва, що на Львівській площі, перейменували і перепрофілювали. Тепер цей заклад під старою назвою «Ліра» буде показувати українські стрічки на постійній основі з ініціативи «Спілки кінематографістів». До репертуару «Ліри» потрапляють близько 50 фільмів, вироблених за останні роки. Відкрили кінотеатр прем'єрою українсько-турецької копродукції «Люби мене» режисера Марини Горбач, а побувала там Євгенія Олійник.
На вже колишньому кінотеатрі імені Чапаєва тепер дві вивіски. Лірою він був, коли з'явився у 1913 році. Повернути колишню назву запропонували кінематографісти, а ініціативу підтримали комунальники. Цей майданчик для показів українського вибрали не випадково. Репертуар тут здебільшого артхаузний, показують багато класики. А в останні роки у приміщенні кінотеатру також працюють театр «Актор» та кіноклуб «Ракурс». Тепер же її постійно йтимуть українські фільми. На прем'єрі стрічки «Люби мене» у невеликому залі «Ліри» не проштовхнутися. У цікавості до українського кіно сумніватися не доводиться. Однак найперше, що питають в організаторів, наскільки вистачить українського контенту.
Українське кіно за останні 3-4 роки має вже стільки фактів і артефактів у вигляді фільмів, які цілком можуть протягом року-двох крутитися і знайти свого глядача. Тому що кінотеатр малий. Маленький, зала маленька, але фільми будуть йти місяцями, їх зможе побачити насправді велика кількість людей.
Пояснює критик Володимир Войтенко. Так само вважає Лариса Зубенко, начальниця відділу кінопрокату комунального підприємства «Київкінофільм», якому підпорядковується кінотеатр.
Коли почали складати репертуари, то виявили, що фільмів набагато більше. У нас дуже багато документального кіно, є студентські роботи, є короткометражні, які ми будемо робити кіноальманахи. І ще багато фільмів, які знаходяться в процесі кіно. власного виробництва.
Заявлені 50 фільмів – це лише старт. Також вважає голова Держкіно Пилип Іллєнко. Він каже, у Радянському Союзі існував формат кінотеатру повторного фільму, де можна було переглянути і старі стрічки. Тепер він затребуваний знову. Адже українські фільми мають шанси протриматися у прокаті не більше 7 тижнів, зауважує голова Держкіно.
Одна з найбільших проблем, які існують перед нашою кіноіндустрією, це відсутність можливості спілкування з власним глядачем. В першу чергу через брак кінозалів. Кожен екран, кожен зал, який дає час українському кіно, це не просто допомога українському кінематографу, яка носить економічний характер через те, що продаються квитки. Це формування власного культурного інформаційного простору.
Щоп'ятниці у Лірі перед сеансом відбуватимуться виступи режисерів та акторів. А щочетверга – ретроспектива, яку представлятиме кінокритик. Ціни на квитки будуть демократичними – близько 25 гривень. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми почули і про низькі ціни, зокрема на кіно. Це добре. Позитивом закінчуємо.